Jihočeši. Příběhy osobností spojených rodem nebo srdcem s naším krajem.
Příběh Josefa Průtka natočila Pavla Kuchtová.
Já jsem se narodil v Praze, já jsem Pražák a do svých vlastně 24 do 25 let, když jsem končil Akademii muzických umění v Praze, tak jsem žil v Praze u rodičů. A vlastně v Budějovicích jsem se ocitl zcela náhodou, protože jeden můj kolega, který absolvoval se mnou, taky to byl baritel nějaký Pavel Šafář, si napsal, že by měl zájem o angažmá v Jihočeském divadle, jestli by se na něj nepřijeli zástupci Jihočeského divadla podívat. Po představení přišli za mnou pan režisér Šavý a paní režisérka Švandová, jestli bych nepřijel do Jihočeského divadla předspívat. Tak jsem přijel předspívat a tenkrát přijel asi 8 baritonistů a já jsem se sem dostal ještě s kolegou Kráčmarem, Čestmírem Kráčmarem, který byl už zralý zpěvák, výborný, a ten prostě dostal smlouvu na ten první obor. A já jsem dostal takovou nabídku na malé a nejmenší role. Tak ta smlouva zněla skutečně a tu smlouvu jsem dostal od 1. ledna 1969, což už je teda skutečně dávná historie. A tehdy jako rodilý Pražák jsem vůbec netušil, že vlastně tato smlouva mě ovlivní celý můj život, že to Jihočeské divadlo pro mě se stane takovým opravdu domovským přístavem, který mě vlastně umožní všechny další moje jakési výboje, neb vlastně pouhým přerušením na 8 let, co jsem byl v Národním divadle v Praze, jsem celý život pracoval s Jihočeským divadlem a za všemu vděčím, chci říct. 1. představení vůbec v Jihočeském divadle, to datum už nevím, jsem zpíval Adolfa v Dvořákově opeře Jakobín. A první premiéru jsem vlastně už studoval námořníka Silvána ve Verdiho opeře Maškarní ples, kterou dirigoval šéf opery Karel Nosek a režírovala Inge Švandová. To byla moje jako první premiéra v Jihočeském divadle. No, to bylo pro mě velmi krásný období, protože myslím si, že tu byl velmi zajímavý ansámbl v čele s tak vynikající zpěvačkou, jako byla Stanislava Součková. To byla pro nás mladý škola, to, když jsem s ní byl na jevišti, tak víc než spoluhráčem jsem byl divákem a pozorovatelem, protože ona zpívala úžasně, s absolutním obsahem, bez jakýchkoliv technických problémů. To byla větší škola než ta akademie. To byly takový úžasný zážitky z těch začátků, kdy mě to vlastně všecko připoutalo k tomu Jihočeskému divadlu a takový to mínění těch studentů z Prahy, že se tady otřískám 2-3 sezóny a pak půjdu dál, mi to zcela změnilo. Vždycky nejdůležitější je se do toho divadla dostat. To je nejtěžší, aby vám někdo tu příležitost dal. Aby někde na tom konkurzu někdo řekl, ten by mohl být zajímavý. A když se tam dostanete, tak to už je ta první možnost, že vám dá někdo šanci pracovat. A pak už to záleží jenom na vás, samozřejmě. A já už jsem na konci té sezóny 69-70, už jsem zpíval větší roli a to byl Harašta v Janáčkově opeře Liška Bystrouška. To už je taková střední role, poměrně obtížná, ale protože na konci té sezóny odešel Mirek Smička, tak najednou jsme tu byli dva baritóni, Čestmír Kráčmar a já, a na dramaturgickém plánu byl Rigoletto. No a protože to tak bylo, v každém hlasovém oboru byli dva a nikdo nekoukal na to, jestli vám je 26 nebo kolik let a že to byste měl zpívat ve 40 nebo 45, no tak jsem prostě, já jsem dostal Rigoletta, ať jsem měl smlouvu na malé a nejmenší role, a za 3/4 roku jsem vlastně skoro za rok, protože ta premiéra byla v prosinci 69 A já jsem za rok poté, co jsem nastoupil, už jsem zpíval Rigoletta. No a tak to v divadle chodí, že jo. Buď to tu šanci čapnete a jste úspěšný, nebo dokonce vás to může jako vyřídit, že jo, když to nezvládnete. A já musím říct, že kdybych měl čestně, jako říct, jestli jsem byl na tu roli připraven po té hlasové stránce, tak jsem samozřejmě nebyl. Ze všech logických důvodů jsem tu roli neměl vůbec dostat, že jo? Byl jsem mladý, dělal jsem otce paní Součkový, že jo, ale tu peře tam rozhodují ty hlasové obory, tak musím říct, že jsem nebyl technicky na tu roli vůbec připraven, ale já jsem zpíval takovým pudem sebezáchovy a chutí. Já jsem jí prostě chtěl zaspívat. Tak jsem jí prostě nějak zaspíval. Na což já třeba dneska, když učím, i své žáky upozorňuju, že někdy emoce a ctí žádost a chuť, pokud si zachovají, jako bych řekl, zdravou pozici toho hlasu, je může dovít dále než takové technické pitvání toho zpívání, který je pak opatrný, který je, bože, abych nesplet tón, to taky není vždy tak ideální. No. Já jsem, řeknu upřímně, byl tak jako rozmazlen Prahou, protože my jsme bydleli na Královských Vinohradech nad rozhlasem v Italské ulici v třípokojovém měšťanském velikém bytě u maminky s celým komfortem a přijel jsem do Budějovic a tady mi řekli, že mám jet devítkou na Konečnou na Dobrou vodu, vystoupím a vpravo je taková přízemní, zdánlivě skoro rozpadající se budova, tak tam, že to je. A to byla taková ubytovna jeho českého divadla, kde voda byla u pumpy, záchod byl společný padací venku, jo, a jedno plechové umyvadlo, kamínka a železná postel. A mělo to tak rozměr 2x3 metry. Byla to spíš kopka taková. No a vzhledem k tomu, že jsem nastoupil 1. ledna, tak v tomto zimním období to nebylo příliš optimistické, tak zpočátku, když jsem otevřel ty dveře, tak jsem nevěděl, jestli to mám zase zavřít a vrátit se k mamince. Ale ta taková tužba, jako to divadlo dělat a zpívat, mě udržela a tam jsem bydlel asi 5,5 roku. V létě už to bylo dobrý, tam byl rybník, dubičák, že jo, a když je hezky, tak... ale ta zima, ta tam byla krutá. To byly takové začátky, no a pak jsem bydlel na křižovatce tady Rudolfovské na Sadech, na tom Ypsilonu a to byl jeden rozdělený pokoj z toho přízemního bytu, kde opět voda byla na chodbě, záchod byl na chodbě, sklep to nemělo, takže to jsme měli takovou bednu, do které se vešlo 5 metráků uhlí. No a tam jsem bydlel dokonce i s mým prvorozeným synem Davidem, 2letým, sám, protože zase jeho matka Jana Smítková, která pak tady taky byla asi rok angažmá, pak dostala angažmá do Komišov, do Berlína, odešla do Berlína a my jsme tu bydleli sami, že v týhle cimře s vodou na chodbě, se záchodem na chodbě, jenom se studenou vodou samozřejmě. Tak to byly takový pionýrský začátky. Má první žena zpívala v Berlíně titulní roli a on po premiéře jí nabídli další roli a pak jí nabídli angažmá a vlastně naše cesty se začaly rozcházet. Ona měla zájem, abych já šel do Berlína, třeba do sboru, že jo, nebo tak, aby ta rodina byla pohromadě, ale já jsem bohužel cítil, že bych byl velmi nespokojen, že nejsem stvořen proto být jenom mužem slavné ženy a že mám v sobě tak nějaký ambice, které by neprospěly tomu životu, který možná já bych tady tu příležitost ztratil a za 3, za 4 roky bych zjistil, že ten život nechci žít takový. Jo. No a tak jsem to odmít a vlastně jsme se na bázi toho rozešli. Jo. No já jsem se pak oženil znova, vzal jsem si členku baletu, dneska moji ženu Věru. Udělal jsem velmi dobře, oženil jsem se velmi šťastně, máme spolu syna Lukáše a žijeme vlastně spolu, myslím, šťastně až do dnes, od roku 79. Těch rolí, které jsem tady udělal, který mi vlastně divadlo umožnilo, protože zpěvák je vždycky vázán na to, do čeho je obsazen. Vy můžete mít chutí, kolik chcete, a když vás neobsadí, tak tím je to takový zaměstnání podobný jako sportovcům, kdy je musí obsadit trenér do sestavy, že jo? Tak u nás je to režisér a dirigent. Tak divadlo mi umožnilo opravdu hodně rolí tady si zaspívat. A neuměl už bych to ani spočítat, ale divadlo má výborné webové stránky, tam je to možný zjistit. Ale třeba taková, která byla pro mě taky na tom začátku jedna z nejvýznamnějších, byl právě Iago ve Verdiho opeře Otello, kterou režíroval můj profesor z konzervatoře, pan Hanu Stein, tenkrát šéf opery Národního divadla. To byl na tom začátku takové vedle toho Rigoletta, byla další taková jako ohromná partie, která mě teda ku podivu velmi pomohla a neublížila mi v takovém mladém věku. No a pak už to šlo tak nějak během krásný role z těch českých oper. Jsem si zaspíval ze Smetany Radovana v Libuši, jo? Budivoje v Daliborovi, Tomše v tajemství, v Čertovy stěně, to jsem nespíval, už jsem režíroval, to byla moje první režie v životě. To bylo v roce 75, myslím. Shodou okolností právě to měl režírovat Hanu Stein jako další inscenaci. A já už jsem tak od školy se o tu režii zajímal a už jsem pracoval v operním studiu jako asistent našim profesorům a hned, jak jsem sem nastoupil, tak jsem taky hned se kolem těch režisérů motal, kolem tý Inge Švandový a Jaroslava Ryšavýho a za chvíli jsem asistoval i Milanovi Friedrichovi a shodou okolností právě tuto inscenaci měl režírovat Hanu Stein, Čertova stěna, a on už byl starý pán a onemocněl a tu inscenaci odřekl. No a tenkrát Milan Friedrich s Karlem Noskem řekli, ať to dělám já. Protože Milan Friedrich už mě tak zkoušel. To byl jako takový můj, řekl bych, vynikající učitel, ale musím to říct o všech třech režisérech, kteří tady byli. Byli ochotni se jako se mnou s mladým klukem o tom povídat, bavit. Neunavovalo je to, naopak věnovali mi čas. A to byla pro mě taková velká škola režijní, tito tři režiséři, každý úplně jiný. A já jsem se to tak snažil jako načuchat, v čem jsou ty jejich klady. No a tak tu Čertovu stěnu jsem dělal jako první svoji samostatnou režii a zase už se to pak tak odvíjelo, že aniž bych tenkrát tušil, že vlastně ve zralé věku se mi to stane jako hlavním zaměstnáním, že jo, protože samozřejmě hlas je s věkem opotřebováván, jak u sportu, že jo, můžete vědět jak, ale už nemůžete podat vrcholný výkon, tak jste víceméně trenérem, že jo, nebo poradcem, tak u toho zpěvu je to stejný, že jo. Takže jsem v určité době vlastně kolem 50 let svou, jako bych řekl, takovou snahu obrátil směrem k té režijní práci a furt jsem si ji držel jako zadní vrátka od mládí. No a vlastně velmi se mi to vyplatilo. Já jsem začal hostovat v Národním divadle v roce 93. Jsem hostoval první inscenaci, v roce 94 druhou inscenaci. A v roce 95 jsem byl jmenován šéfem opery Národního divadla. A předtím, když jsem ještě šéfoval od roku 92 o Českém divadle, tak jsem ještě furt zpíval. Že tady to jako byla taková malá rodina, že jo, a tak tady jsem to jako stíhal. Tak jsem ještě zpíval, ještě jsme udělali pod režisérkou Janou Kališovou a dirigentem Václavem Noskem takovou legendární inscenaci Gassmanovy Kritické noci, která vyhrála celostátní soutěž a pak ji natočila Česká televize. A jako poslední roli myslím, že jsem dělal Doolittle v My Fair Lady a to jsem pak ještě nějaký čas dohrával, když už jsem byl v Praze, aby se to představení nemuselo stáhnout, ale jak jsem nastoupil do Prahy, tak jsem přestal zpívat, protože samozřejmě to už, tam jsem měl pod sebou ansámbl čítající více než 200 lidí a dvě divadla a 22, 23 operních představení měsíčně a ten nával na tu organizační a uměleckou práci toho šéfa tam byl veliký a když to hlas potřebuje jakousi odpočinutost, že jo, rekonvalescenci, takovou chuť na to zpívání, že jo, jako když je kůň na dostihy připraven, že jo, něco takového ten podobné, a to nešlo. Mě když prvně nabídli hostování v Národní divadle, dělal jsem tam Dvořákova Jakobína, no tak mě nikdy nenapadlo, že by se mohlo jako to vyvíjet dál. Pro mě to byla úžasná podsta. Když jsem měl generálky, jak jsem si říkal, Pepíku, dívej se na ten strop, nedívej se na jeviště, už nikdy tu třeba nebudeš. Ať si to užiješ. Neměl jsem vůbec žádný ambice mimo to, abych to neskazil, že jo, abych neudělal ostudu. No a třeba kdyby za čas, třeba několikrát ještě tu příležitost, kdybych dostal, tak by mi to bylo velmi milé, ale vůbec ani ve snu mě nenapadlo, že opustím jeho České divadlo. Až při tom druhém hostování, kdy jsem dělal Sedláka Kavalíra a Komedianty právě v Národním divadle, tak to tak jako v tom ansámblu začalo tak jako vřít a byla tam taková nějaká určitá nálada, kdy chodili a říkali, no ty bys tu měl být a tak, ano. A tak tam se to nějak začalo odvíjet a pak mě oslovil pan ředitel doktor Srstka, že by měl se mnou nějaký úmysly takový, jako, no a ten mě jako navrh, jestli bych nešel do výběrového řízení. Tak to už mě moje žena řekla, na tebe tam čekaj, to víš, jo, tam jsou jiný kocové, který si to chystají. Já jsem si to myslel taky. No ale pak, když to dopadlo, jak jsem řekl, vidíš, tak to je dobrá zpráva, že tam nebyly vlastně žádný nějaký korupční dneska nebo jako protekční vztahy, ale že to bylo čistý, protože já jsem neměl, protože jsem tam leta nebyl v té Praze, že jo, já jsem od 69. pracoval tady, spokojený a nikdy jsem si nemyslel už, že odsud odejdu. Jo. A tak to bylo těžký, ale zase to byla taková nabídka, která je ještě těžší odmítnout. Jo. Máte najednou možnost pracovat se špičkovým souborem, i když to přináší určitě velké problémy i psychické, protože čím máte lepší mužstvo, tím máte víc individualit. Jo. A každá ta individualita plným právem se snaží prosadit jakýsi svůj názor, že on je nejlepší, on by to měl dělat, jak by to měl dělat, co. A to je jako největší obtíž té práce, vlastně usměrnit ty individuality a jako jim ne krutým způsobem, arrogantním způsobem vlastně dát najevo, co budou dělat a co nebudou dělat, jo. To je těžký, ale jinak jako práce na těch špičkových úrovních po jakékoliv stránce finanční, umělecké, technické, že máte možnost najednou si vybírat ty nejlepší spolupracovníky do inscenací, to je jako úžasný a musel jsem si zvykat nějaký čas, že mám tu šanci. Musel jsem si několikrát opakovat, jsi tu šéf? Jsi. Líbí se ti to, nelíbí, tak to zakaž. Moc těžký to je. Víte si to uvědomit, tu moc té funkce, vlastně do které jste byl vržen nepřipraven, jako bych řekl psychicky, že najednou máte tak velikou moc to ovlivnit. Myslím si, že jsem jako v sobě nikdy tu touhu pomoci neměl. Ale v té funkci musíte přijmout. Národní divadlo jezdilo pravidelně jednou za dva roky do Japonska na velké turné, 4 až 5 týdenní turné. A to víte, to bylo pro mě taky, nikdy jsem si nemyslel, že se až z Budějovic dostanu do Japonska. A to byla veliká zkušenost a v roce 99, 10 let od revoluce, Japonci v Tokiu pořádali velký festival české kultury a nás pozvali s 2 inscenacema, s Rusalkou a s její pastorkyní. A její pastorkyně byla moje inscenace a tenkrát zpíval ještě v plné formě Petr Dvorský Lacu, Miro Dvorský Števu, jako skutečně takový bratři. Gabriela Beňáčková zpívala Jenůfu. A ta inscenace v roce 99 vyhrála velkou cenu jako největší divadelní zážitek roku v Tokiu. Na to jsme byli dost pyšní. Pak ještě jezdila jedna moje inscenace, která vlastně je od roku 2002 až doteď na repertoáru Národního divadla Figarova svatba. Ta tam byla asi 5krát v tom Japonsku, furt to tam chtěli. Tak. No a pak jsem režíroval její pastorkyně v Lisabonu, což byla taky hezká práce, tam bylo takový nejúsměvnější, že tu rekrůckou, moravskou, všeci sažení a vojny sa boji a tam byly polovina černochů, kteří cifrovali je v moravských krojích, což mě vždycky jako docela uvedlo do takový úsměvný nálady, ale to tady vidíte, jak prostě ta opera, jak ta hudba je internacionální, jak jenom ty lidi spojuje, že je to jedno vlastně. Pak jsem taky v Hongkongu jsem režíroval taky pastorkyni. Pastorkyně byla jako i můj osud. No a pak taková srdeční záležitost je pro mě otáčivé hlediště v Českém Krumlově. Na to jsem taky jako pyšný. Dělal jsem tam prvně vlastně, až když jsem přišel z Národního divadla ve věku dospělém, skoro bych řekl pozdně dospělém, ale říkal jsem si, dokud neudělám inscenaci na Krumlově, tak nejsem dospělý režisér. Tak, ale to už se mě povedlo několik. První operu v Českém Krumlově jsem dělal Rusalku, právě Dvořákovu, která je tam jako přímo tak do toho prostředí zasazená, že jo, máte zámecké prostředí a přitom 2 jednání jsou ve volné přírodě, což vlastně ten park skýtá zcela ideálně. Tak a pak jsem dělal Sílu osudu. To byla inscenace, která poprvé měla mezinárodní obsazení. To byl moc pěkný zážitek. Prvně tady dirigoval dirigent Keenan z Metropolitní opery. To byla taky první spolupráce s Mezinárodním festivalem v Krumlově. No a teď jsem dělal Komedianty s Jose Kurou a s dirigentem Marie de Rosem. Taky to byla velká radost a taky s mezinárodním pěveckým obsazením výborné úrovně. Takže myslím si, že jako úroveň inscenací operní v Českém Krumlově jde velmi nahoru. Můj život překročil veškerá očekávání. Nikdy jsem si nemyslel, že jako můžu takových pozic dosáhnout a dostat se na taková místa s takovými spolupracovníky, s kterými jsem měl možnost pracovat. Byl jsem rád a smířil jsem se a jako cílem mým třeba bylo něco znamenat v tom regionu, jako v té kulturní oblasti, v tom jeho českém divadle. To tak postupem jsem pochopil, že bych třeba mohl. Že jo, i po tom 90. roce, kdy jsem se stal tím šéfem opery, tak jsem říkal, no aspoň se tady nějak v tom regionu jakoby zapíšu. Ale to, co se dělo pak, to jsem nikdy nepředpokládal. A musím říct, že ta realita absolutně překročila veškerá má očekávání. A i v tom, že nakonec teď, když už jsem v důchodu, tak učím tady na konzervatoři. A jako když jsem byl mladý, tak jsem to vždycky zásadně odmítal, že nikdy učit nebudu, že proto nemám buňky a že mám rád jako to aktivní divadlo a ta pedagogika. A když jsem byl k tomu zlákán vlastně v 59 letech, když jsem odcházel z Národního divadla, tak jsem ani netušil, jak mě to zaujme. A jak každý to životní období má asi nějaký svý poslání, že jo? Když se vám to daří, tak je to takový příjemný, když si říkáte, no, teď kdo by to těm mladým měl říkat, že jo? Když pochybujete, jestli jste proto vhodnej nebo nejste, tak se musíte nějakým způsobem ujišťovat nebo přemlouvat, tak si taky říkám, no, teď jsem snad celý život v tom poctivě pracoval, něco jsem se dověděl, něco jsem slyšel, něco jsem viděl, tak snad mám právo jim to trošku jako ovlivňovat, ten jejich nástup, když jsou to děti 15-letý, že? Ale ta zodpovědnost zase, a to jsem si taky nemyslel mládí, že mě tohle bude tak jako vážně sbírat, jako že to dneska považuji za své hlavní jako povolání, že vedle toho, že mě ještě pozvou na nějakou režii, ale jakoby v té pedagogice cítím, že tam ještě můžu být platný, jako funkčně skutečně. A to mě tak překvapilo a teď mi to dává jakou největší náplň.